Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtypi në Kosovë trajton gjërësisht çështjen e mospranimit të Kosovës në UNESCO. Ministri i ri i drejtësisë në Shqipëri, Ylli Manjani, ka premtuar përfundim të reformave në drejtësi. Bashkimi Evropian po e shqyrton mundësinë e ndërtimit të kampeve për migrantë në Ballkan. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun fat së pari transmetojmë bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i ri i drejtësisë i Shqipërisë, Ylli Manjani, ka premtuar dje se do t'i përfundojë reformat në drejtësi, që është kërkesë kryesore e Bashkimit Evropian për antarësimin e Shqipërisë. Dje më herët gjatë ditës, ministri deritashëm i drejtësisë, Nasip Penaço, pa pritmas paraqiti dorëheqje, duke thënë se po tërhiqej për të lejuar bashkëpunim të nivelit më të lartë dhe bashkëveprim ndërmjet të gjithë lojtarëve për përmirësimin e qeverisjes dhe sistemit të drejtësisë, raporton agjencia Reuters nga Tirana. Bashkimi Evropian i bën presion Shqipërisë për reforma që do të çtrënjosin në gjyqtarët e korruptuar, ta përfundojnë në kulturën e pandëshkueshmërisë dhe të sigurojnë pavarësi të sistemit të gjyqësisë nga qeveria. Reforma e gjyqësorit është më e rëndësishme për funksionimin e shtetit, tha ministri i drejtësisë Ylli Manjani dhe ka shtuar se ne dëshirojmë ftesë për të antarësuar në BE. Zoti Manjani më parë ishte zëvendës ministri i transportit. Bashkimi Evropian po e shqyrton mundësinë e ndërtimit të qendrave për pranimin e migrantëve në Ballkan për ta evituar krizën humanitare dhe për ta lehtësuar ngarkesën e regjistrimit të mira migrantëve, kanë thënë mbrëmë më vonë zyrtarë të BE-s. Komisionari i Migrimit i Bashkimit Evropian Dimitris Avramopoulos tha se qendrat për pranim do të ngriteshin në vendet jo anëtare të BE-s, siç janë Maqedonia dhe Serbia. Kjo ide ishte motivuar nga shqetësimet se me fillimin e dimrit, migrantët mund të ballafaqohen me të ftoftë dhe probleme në vendet e varfëra ballkanike jashtë Bashkimit Evropian, derisa shtetet e pasura si Gjermania dhe Suedia i kanë të mbushura për plot kapacitetet e tyre për pranim të migrantëve. Një gjykatë e apelit në Shtetet e Bashkuara dje ka bllokuar planin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama për të mbrojtur nga dëbimi afro 5 milion imigrantë pa dokumente. Në vendimin e gjyqtarëve 2-1 në gjykatën e qarkut për apel në Texas, është urdhëruar parandalimi i presidencës që të ndërmerr urdhër ekzekutiv për shtyrjen e dëbimit të migrantëve, siç janë fëmijët që ishin sjellur ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Republikanët e patën kritikuar këtë plan si të pamundshëm të arrihej kur Obama e shpalli atë para një viti. Disa grupe për mbrojtjen e migrantëve kanë kërkuar nga shtëpia Bardh që menjëherë të ankohet kundër këtij vendimi në gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev e ka pranuar për të parën herë se sulmi terrorist mund ta ketë rrëzuar aeroplanin rus të udhëtarëve në gadishullin e Sinajit në Egjipt më 31 tetor, me çrast u vran të 224 njerëzit në të. Mundësia e një akti të terrorit natyrisht ekziston si shkak për atë që ka ndodhur, tha Medvedev gjatë një interviste për të përditshmen Rosiskaja Gazeta në botimin e djeshëm. Britania, Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli dhe hetuesit të ndërkombëtar kanë paraqitur pohime se bomba ishte eksploduar brenda në aeroplanin Metrojet A321, derisa zyrtarët rusë dhe egjiptian kanë thënë se është domosdoshme të priten rezultatet e hetimeve para se të bëheshin konkludime të tilla. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar gjatë ditës së djeshme në programet tona dhe në faqen tonë në internet europaelir.org, Kosova nuk u pranua në UNESCO. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë zhvillim, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore vlerëson se antarësimi eventual i Kosovës në UNESCO nuk do ta bënte atë shtet më funksional, as Serbia nuk do ta çante kokën për ndonjë rezolutë të UNESCO-s për xhamin e Ibrit të Azëm, por do të përgjigjej se kjo është punë dialogu në Bruksel. Për më tepër, gazeta sekson se qëndrimi i Rusisë nuk ka ndryshuar dhe se Kosova bëhet shteti i OKB-s vetëm kur për këtë pajtohet Serbia. Megjithatë, koaditore vënë pa se Kosova, që nuk është territori okupuar, por një demokraci gjysmë funksionale, Ajo është vend në Evropë e që madje nënshkroi një dokument siç është më saj, të cilën ajo vetë e konsideron të jetë pjesë e procesit të integrimit të Bashkimit Evropian. Pra, siç thekson gazeta, Kosova që përsëriste se po arrinte marrëveshje historike me Serbinë, penguesin e shtetësisë së saj, po ajo Kosovë zgjodhi rrugën që kishte preferuar Palestina për në OKB. Në fakt, siç nënvizon koaditore, Kosova dështoi sepse në, siç thuhet, palestinizimin e politikës së vetë jashtme nuk arriti të bëhet as siç është Palestina. Fatmir.
Duket sikur ky dështim ndodhi edhe për shkak të lobimit të Serbisë kundër pranimit të Kosovës në UNESCO. Si e komentojnë gazetat këtë çështje, Zenel?
Në këtë kontekst, Fatmir, e përditshme e Kosova sot konsideron se dështimi në UNESCO që erdhi pra si rrjedhje e lobimit të Serbisë dhe mbështetjes së saj kundër Kosovës, duhet shërbejë si nxitje për rishikimin e dialogut mes dy vendeve. Gazeta vlerëson se është e pakuptim të flitet për normalizim marrëdhënies në njërën anë, ndërsa në tjetrën Beogradi minon çdo tentativë kosovare për të qenë pjesë e organizmave ndërkombëtar. Por si vlerëson Kosova sot problemi qëndron te garnitura aktuale qeveritare në Kosovë, sepse me këtë garnitur dialogu nuk mund të reformatohet, pasi zyrtarë aktual janë të gatshëm të vazhdojnë kështu duke psuar humbje pas humbjesh me siç thuhet marrëveshjet e dëmshme. Rishikimi i dialogut sipas Kosovës sot do ta ndërgjegjësojë spari serbin që të heqë dorë nga obstruksionet që ja bën Kosovës dhe do t'i bëjë kosovarët më të dinjitetshëm në sfidat e shumta që kanë përpara, shkruan postiera as gazeta. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë mbrojtjen e Kosovës në arbitrazhin ndërkombëtar. Gazeta ka vënë dukje se më 2 shtator të këtij viti Qeveria Kosovës ka ndarë një shumë prej 200.000 euros për nevojat të mbrojtjes në arbitrazh. Këto mjete financiare të alokuara për këtë proces janë prapar për këtë vit buxhetor si shumë fillestare për inicimin e procesit. Që të angazhojë mbrojtjen e nevojshme, qeveria ka caktuar Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, e cila do të udhëheqë procesin e përgjedhjes së një kompanie ndërkombëtare që do të mbrojë Kosovën në Washington. Angazhimi i kësaj kompanie ndërkombëtare sipas përditshme zëri do të bëhet pasi që shteti nuk ka kapacitete ta mbrojë veten. Ky vendim ishte marrë pasi Kosova rrezikon të humbë 180 deri në 500 milionë euro në rast se gjykata e arbitrazhit në Washington i jep të drejtë kompanisë gjermane Axos Capital, e cila ishte shpallur fitues në tenderin për privatizimin e PTK-s e që e ka paditur qeverinë për shkak të mos nënshkrimit të kontratës për shitblerjen e aseteve të kësaj kompanie.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë u sugjerojnë partive në qeveri dhe atyre në opozitë që të mos i nisin seancat e kuvendit